чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята.
Сега имате възможност, уважаеми слушатели на Радио К2, да чуете мнението и да разберете позицията на доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, заместник-председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по отбрана. Здравейте, доцент Михов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Темата сега не може да бъде друга, освен местните избори и резултатите от тях, защото това е събитието не само на последните дни, ами събитието на 2015 година. И така, как се представи вашата партия, вашата коалиция, вашия личен, а и партиен анализ, като имаме предвид, че ВМРО и НФСБ се явяваха на доста места по-отделно, но и на някои места заедно. Каква беше тази формула и донесе ли ви успех?
Аз мисля, че можем да отчетем успех, въпреки че това го правят всички, като че ли успеха девалвира, превръща се по-скоро в реклама, отколкото в оценка. Вие сте много прави, че Националния фронт за спасение на България и ВМРО участваха в тези избори по различен начин.
Да. Бихте ли говорили в телефона, че не ви чуваме добре?
Ало, чувате ли?
Да, сега ви чувам, да.
Въпреки това, трябва да направим първия извод, че там, където двете партии се обединиха и участваха под формулата Патриотичен фронт, такава каквато е на парламентарно ниво, там резултатите са далеч по-добри, отколкото чисто аритметичния сбор в самостоятелното участие.
Да.
Извън от съмнение това, стига да припомним какъв е резултата в Пловдив,
да,
където Славчо Атанасов беше издигнат от името на Патриотичния фронт и двете организации положиха изключителни усилия и аз съм дължен да ги поздравя за успеха. Както се казва, фотофиниша ни отдели,
да,
на малка частица от секундата, за да финишираме първи. Но все още не е приключил и въпроса за поискания преглед на резултатите, ръчно броене или по-точно повторно броене на бюлетините, но това показва, че Патриотичният фронт има потенциал да се развива като коалиция.
Така.
И единството трябва да бъде наша програма за следващите избори и за утвърждаването на Патриотичният фронт като един стабилен и силен фактор в българската политика.
Защо се наложи да се явявате по-отделно в някои общини? Какво продиктува тази необходимост? Имате ли влошени отношения двете партии и как ще си гарантирате, че от тук нататък ще бъдете заедно? Защото сами ви казвате, че много по-успешно се представихте там, където сте явихте заедно.
Това се наложи поради решението на един от партньорите. Националният фронт за спасение на България взе решение в повечето общини да участва самостоятелно. Така колегите прецениха и взеха това решение. От това драма не трябва да се прави. Всеки трябва да уважава мнението на политическия субект, който е партньор. За съжаление, ние бяхме на противната страна, че
така
трябва да в по-голямата част Патриотичния фронт и само в изключителни случаи, породени от местни обстоятелства, характеристики на едната или другата организация, да търсим самостоятелно участие. За съжаление, тази наша идея не беше споделена от нашите партньори, но има право да решава.
Добре, а за напред има ли търкания между двете партии или ще вървите в коалиция? Как преценявате ли?
Търкания в негативния смисъл на думата не можем да говорим.
Така?
Но за това, че всяка от двете страни има мнение и отстоява своите мнения, това е, мисля, ясно още от самото начало на коалицията. Ние винаги спорим и аргументирано поставяме своите искания и трябва да отбележа, че мисля, че днес или тези дни се навършва точно една година от парламентарния живот на Патриотичния фронт. Да. В повечето случаи, да не кажа в доминиращите случаи, ние достигаме до едно общо становище с добри последици от това становище.
Да.
Така че от... Ако трябва да отговоря на въпроса в този негативен случай, търкания, не можем да кажем, че да. Съществуват между двете партии на парламентарно ниво.
Да. Защо толкова важни бяха тези избори за местната власт? Защото там се съсредоточава огромен публичен ресурс ли? Общински бюджети, управление на общинска собственост, инвестиционна дейност, строителство по места, евросубсидии. Изборите, според наш известен социолог тази година, бяха тържество на финансовия и властовия ресурс. И тук се заговори, това е и продължението на въпроса ми, за вотът на 3ТК. Купен, контролиран, корпоративен вот. Вашата позиция, вашия анализ.
Първата част на въпроса ви, това е точно така. Значимостта на тези избори е продиктувана от тези обстоятелства, но ще си позволя да кажа и още един измерим или по-точно малко по-трудно измерим показател, който определя значимостта на местните избори. Твърде го това от дългия си опит като общински съветник в Великотърновския общински съвет. Местната власт, за разлика от всички други власти, е непосредствено близко до хората.
Да.
Ето общинските съветници, заместник кметовете, кметовете на населените места, хората могат да ги видят и да ги срещнат на улицата, на пазара, в буса, на паркинга. И това прави тази власт изключително близка до хората. И значението на тази власт за хората е много-много голяма. Рядко в населените места се мерка депутат или министър, но съветниците се познават по имена, познават се техната биография, техния род. И това ги прави изключително значение. Що се отнася до втората част на вашия въпрос? Трябва да кажем, че негативните тенденции в българското политическо пространство, в българските избори, се задълбочават в последните години и тези избори не правят изключение от това. Тези 3К имат много силно влияние в местната власт, поради обстоятелството, че в голяма част от общините избирателното тяло е относително, да не кажа изключително малко.
Така?
Имаме поради демографски процеси намаляване на общини. Като махнем няколко големи общини, които се изброят, могат да бъдат изброени на пръстите на едната ръка, в другите общини избирателното тяло е изключително малко. В тази посока много лесно става чрез корпоративен, купен и контролиран вод да се оказва силно влияние върху състава на общинските съвети, върху крайния изход на това, кой ще бъде кмет. И това превръща кампанията в много по-технологична, в кавички казано, отколкото публична.
Да.
Мисля си, че почти общо е мнението на всички наблюдатели, анализатори и участници в изборите, че това бяха едни кучни избори.
Да.
То трябва да се предизвикат обществени дебати, защо трябва да се дискутира и да се убеждава негласуващите, когато може да се контролира една част от гласуващите, достатъчно голяма, за да определи изхода на изборите. Това задълбочаване на негативните тенденции, които можем да кажем са наследени, и нека да си спомним първите демократични избори, прословутите легендарни катачки за буркани, гумени цървули и подобни материални, дефицитни стоки, които бяха инструмент за манипулиране на изборите през 90-91 година, днес ни изглеждат изключително архаични сред това масово купуване на гласове. Аз мога да кажа, че ако в предходни години купуването на гласове беше можем да кажем, приоритет на един-два, три силови играчи в политическия живот, в държавата и в общините, на тези избори купуването на гласове се превърна като че ли в основен инструмент на предизборната кампания или по-точно на кампанията за избор на местни органи на власт. Тя беше масово прилагана от много широк кръг играчи, които по места нямаха нищо общо с политическото представителство на национално ниво. Само ще ви дам един пример. В община Свищов на втория тур от избора за общински кмет, кандидата на БСП беше подкрепен от, обърнете внимание, кандидатите на ГЕРБ, кандидатите на ДПС и кандидатите на АТАКА срещу кандидата на реформаторите и ВМРО, кмета господин Благов. Можете ли да си представите на национално ниво такава конфигурация?
Да.
Подкрепа на...
на местно ниво, нали знаете, че са по други категориите и критериите, по които се избират хората?
Да, можем да използваме един термин, който наскоро ми направи силно впечатление. Морална гъвкавост или морална политическа гъвкавост
да.
Места е изключително широко позната.
Понеже си говорим за моралната гъвкавост, направи ми много силно впечатление. Поредица от журналистически разследвания уличиха кметове в неправомерно харчене през мандата им, а точно такива хора бяха избрани отново за кметове. Как да си обясним тази, аз я наричам гавра с морала и закона?
Ами, обяснението е в това, което ще говорим до сега.
Да.
Деградацията на моралните ценности, готовността да вземеш 20 лева и да гласуваш за малко познатата ти партия, стига да получиш някакъв дребен доход. Моралната деградация, че той е откраднал, но не направи нещо сред голяма част от избирателите, води до такъв тип поведение. Този тип поведение е мотивирано от нещо, което определени социолози констатираха като съвременен елемент, че идеологията все по-малко влияе върху избора, а все по-голямо значение е прагматичната оценка за дейността на един или друг управник. Т.е. управляващите се оценяват по това направиха ли нещо, как го направиха и в полза на кого го направиха.
Да, да.
И в този смисъл можем да търсим обяснение на това, че кметове, които разполагаха с голям ресурс от еврофондовете, които успяха много бързо да форсират определени проекти с голямо обществено значение в големите градове, Стара Загора, Бургас, София, Варна, постигнаха такива резултати, без да превишаваме значението на тези проценти, но те несъмнено спечелиха от първия тур.
Да. Пак, говорейки за реалностите от тези избори, не можем да не отбележим, че имаше сериозен хаос. Особено в деня на първия тур, не е само зала Арена Армееца и на много места. Други се получиха проблеми с бюлетините, с приемането на бюлетините, с поправките по тях, с подписите на членовете на комисиите и така нататък. Това предопредели ли вота на тези избори, според вас, доцент Михов?
Трябва да разделим нещата. Хаоса и лошата организация на, нека да използваме този израз, на изборната администрация.
Да.
И опитите или по-точно механизмите за манипулиране на резултатите. Първата причина, първите фактор се корени в доста големия дефицит на добре подготвени и обучени кадри, като се започне от членовете на секционните избирателни комисии, или по-точно преди всичко в членовете на секционните избирателни комисии, се стигне до закодиране в избирателния кодекс пропуски, особено по въпроса за провеждането на местни избори в столицата в София, който е организиран по същия начин, по който се провежда изборът, примерно в една малка община, като Златарица в Великотърновска област. Това е единия въпрос на нещата.
Да.
И тук трябва да се търси други механизми за организация на изборите, за осъществяване на изборния процес. Има различни схеми. Нашата организация на изборите се осъществява от избирателни комисии, които са изработени на партиен принцип, на политически принцип.
Да.
Парламентарно представените партии излъчват свои представители, които трябва да осъществят изборите. Ако в първите години на демокрацията това даваше възможност на опозицията да контролира процеса на изборите, то днес на практика се възпроизвежда един парламентарен модел, една парламентарна патрица върху изборната администрация. И определени партии имат право да имат представители в тази администрация, независимо от присъствието си в определен район, в определена община.
Да.
Така ДПС има своя квота в София, точно такава, която примерно в Кърджали или в Стара Загора, независимо от това дали разполага с кадри, с подготвени хора за тези секционни избирателни комисии.
Да.
И това води до включването на случайни хора, неподготвени, слабо обучени, които дори трудно се оправят в един елементарен протокол от няколко таблици, в които свързани числа трябва да дават точно определени взаимоотношения. А що се отнася до манипулацията на изборите, тя върви далеч по-невидимо, далеч по-добре организирано и за нея трудно би могло да се говори с определени аргументи и факти, а по-скоро с механизмите, познати ни от учебниците по политология.
Да. Сега какво предстои от тук нататък след изборите? Изборите идват и си отиват, работата не чака. Най-напред да ви попитам, как ще се развият гневните протести в МВР според вас? Докъде ще доведат? Справедливи ли са? Ще успеят ли? Вашата позиция?
Първо трябва да кажем, че тези протести в МВР фокусират общественото внимание единствено не само към служителите на Министерството на вътрешните работи.
Да.
Необмислената или провокативна, трудно ми е да определя постъпка на министър Горанов, с тези неочаквани и трябва да кажа не съгласувани с съответните министерства предложения в законопроекта за държавен бюджет за 2016 година, засягат и други много важни сфери, като армията, като гранична полиция, като органите на сигурността. И в този смисъл мога да кажа, че това е нещо, което не засяга толкова въпроса за стабилността на Народното събрание или на мнозинството, подкрепящо правителството.
Да.
Това засяга сериозно отношенията в самото правителство.
Да.
Не може да се избяга от въпроса защо министър Горанов предложи на Министерския съвет и прокара тези промени в, както се казва, 12 без 5.
Да, да.
Защо това беше направено без да се съгласува, да се спазват съгласувателните процедури с Министерството на отбраната и с Министерството на МВР.
Да.
Трябва да кажа, че току-що е излизане от комисия по отбрана към Народното събрание и на тази комисия министър Ненчев много отговорно заяви, че Това предложение е внесено в Министерски съвет в разрез с процедурата за съгласуване, т.е. без да бъде поискано мнението и становището на Министерството на отбраната. Ето, на това трябва да се търси сериозния отговор, да. А не да въпроса дали парламентарните групи как ще гласуват и как ще подкрепят този несъмнено абсурден по начина на направенето му текст за изменение. Къде на шега днеска казах, че ако така разсъждаваме, че с закона за държавния бюджет да променяме толкова ключови въпроси, засягащи социални права, обезщетения, въпроси, които засягат националната сигурност, защото много е важно да подчертаем, че въпросите за социалните компенсации на хората, работещи в системата за сигурност, не са само въпроси за социални права или социални компенсации, а въпроси, засягащи пряко националната сигурност.
Да.
И ако така ще правим промени, то бихме могли да приемем хипотетично, че с промяната на бюджета, примерно за 2017 година, можем да обявим война на някоя държава с аргумента, че разходите за публичния сектор в последното тримесечие ще бъдат за сметка на окупационните сили, или пък ще обявим война на някоя европейска държава като механизъм за въвеждане на еврото като платежно средство в България. Абсурдно е това, което казвам, но тези разсъждения ни са породени от начина на действие на финансовия министър.
Аз много ви благодаря за вашето участие, за анализа, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря на вас и на слушателите на Радио КАДВЕ.
Благодаря ви, доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.